Nå er det jo mange som har tatt fri, og noen jobber jo også på denne inneklemte dagen, men uansett om du har fri eller på jobb, så Level Backup her til å gi deg litt underholdning et par timer. Det blir litt selv da, så dere er klare over det, men vi er klare for å snakke om alt mulig rart som er spillrelatert og Tears of the Kingdom relatert. Men dette er podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg Carl Martin Hågsnes og Rune Fjell Olsen, og jeg har lyst til å begynne med et spørsmål i dag, gjerne litt sånn annerledes. Litt sånn twist på det. Jeg har lyst til å ta et spørsmål fra Tom Erik Nessø, som spør, håper ikke dere feiler like ille som 17. mai i fjor, da ingen av dere spiste mer enn en is, bortsett fra Nick som hadde spist to. Dere kalte det vel for svikt, tror jeg, men hvordan gikk det i år?
Jeg så den kommentaren før 17. mai,
ja.
Og har nå gått inn for å kompensere.
Oh ja, okay.
Så jeg har spist dritmye is. Jeg har spist masse. Jeg har spist en solois, kjempeis, sandwich, og i tillegg så lagde vi boblevaffel med masse vaniljeis.
Oi, oi, oi.
Så I made an effort.
Det er bra jobba, Carl.
Imponerende. Jeg skulle ønske jeg så den kommentaren, for jeg har da bare spist en is.
Igjen, altså.
Igjen.
Ja.
Og det til tross for at vi har fryseren full av is.
I alle
veldig. Men da er kona, ikke noe, er ikke noe unnskyldning.
Nei, jeg vet det. Så kona var i butikken for å handle, og så skulle jeg bare sende en melding da, med hva hun skulle handle. For jeg hadde kjøpt noe, og så skulle hun kjøpe resten. Og så skrev jeg bare masse is, for det hadde ungene sagt. De ville ha masse is. Og da kom hun jo hjem da, med 8 bokser med is og forskjellige slag og sånt. Så hele ene skuffen i fryseren er full av is. Og jeg har spist én is, det var det. Og det er fordi jeg orket ikke mer. Jeg spiste så mye annen sånn god sånn gravlaks og eggerør og sånne ting. Jeg var mett, liksom. Jeg hadde ikke lyst på mer is, jeg.
Ha.
Jeg hadde 2 runder med vaniljeis fra boks. Så jeg vil si at det teller som 2.
Ja, det teller som 2. Mm.
Det var også, det var som tilbehør til en veldig god eplekake. Min god eplekake, som jeg lagde i går.
Eplekake godt også.
Mm-hmm.
Vi hadde, jeg hadde en forferdelig opplevelse, fordi vi var jo ansvarlig for 17. mai-markeringen i skolegården til ungene.
Du skulle koke kaffe?
Jeg var en av de 2 kaffeansvarlige, så vårt ansvar var bare å følge med på når kaffen var tom, sørge for at den ble fylt opp igjen, ikke sant? Disse inntektene går jo til leirskole for 6. klasse på starten av neste skoleår, ikke sant? Så det var viktig da, at ikke vi fikk det inntektstapet. Så det gikk veldig bra, men etter dette opplegget her, så fikk jo de som hadde vært med å arrangere med seg kake hjem. Og da satte jeg meg ned, ikke sant, etter middag i går, med nå skal jeg kose meg med kakestikket. Men det var en potetkake.
Potetkake?
Og så forestill deg å ta en bit av det du tror er et eplekake, og så er det potet.
Men hva er potetkake for noe? Det har jeg aldri hørt om igjen.
Ja.
Nei, det er jo mer sånn mat da, enn kake liksom.
Er det kake for kjipe mennesker?
Det ser ut som en eplekake, men det er da poteter i stedet for epler.
Det er dårlig gjort.
Ja, det var ordentlig dårlig gjort. Det kommer jeg til å huske.
Ja.
Det sviker der liksom.
Ja. Fy fader. Jeg må sende dere et bilde på Messenger, nå mens vi spiller inn, fordi kjæresten min og jeg vurderer å gjøre dette her til en tradisjon på 7. mai, og invitere på sånn.
Så hvis dere
har tid fremtidige 17. maier, så er dere hjertelig velkommen til å komme på skikkelig candy-filled boblevaffel med is og sjokolade og jordbær og alt på en gang.
Den her skal jeg vise til ungene.
Ja, her er det altså, for å illustrere, jeg ser lagvis med boblevaffel, sjokoladesaus, is, jordbær. Det er noe gult inni her.
Ja, det er nonstop.
Nonstop, ja. Og så er det krem. Og så er det Kindermaxi på toppen.
Det er Kindermaxi det, altså.
Det er helt riktig. Det er helt riktig.
Mm. Wow.
It was pretty good.
Ja, da tror jeg på.
Jeg må gi kjæresten min mesteparten av the credit, men det var bra, altså.
Vi hadde amerikanske pannekaker til frokost, vi også. Vi hadde det da i stedet.
Ja.
Med Nutella og lønnesirup og alt mulig rart, liksom. Det var jo datteren min som sørget for at det var der. Det var egentlig litt av grunnen til at det ikke ble så mye is også. Fordi da ble det liksom en runde med gravlaks og sennepsaus og eggerør og sånt. Og så ble det en runde med amerikanske pannekaker, og så ble det en runde til med gravlaks etterpå. Så jeg hadde en sånn amerikansk frokostmorgen, Og jeg spiste så mye frokost at jeg klarte meg gjennom mesteparten av dagen. Mm. Og så ble det litt pølse og kaker da på skolen.
Jeg er jo en person som spiser mer is når det er varmt. Og her i Trondheim i går så var det 5 grader, regn og sidelengs vind.
Jeg så det.
Det var helt krise. Jeg måtte skru opp ovnene natt til 17. mai, utover kvelden på 16. mai, kjente jeg, det er litt kaldt her. Så jeg måtte begynne å skru opp ovnene i huset i går.
Det er ikke greit.
Nei, det er ikke da. Og derfor ble det ikke så mye is.
Mm. Det er en OK unnskyldning.
Ja. Men det er altså totalt sett mer is enn i fjor, så jeg håper at dere som hører på kan tilgi oss for fjorårets svikt.
Jeg skal kompensere i dag da, og i morgen, for det er fortsatt masse is igjen.
Ja,
mm.
Sånn Kristi Himmelfarts is.
Mm. Kristi Himmelfarts is, for eksempel. Mm. Ja. Ja.
Og så må vi jo nevne at neste vekka, da er det vanlig podcast i tillegg, men på lørdag, altså 27. mai, så skal vi være live på Tilt for nye Tiltcast 3.0. Der er det et godt, solid knippe med spillpodcaster som skal i, ja, ikke i ilen, det hørtes veldig seriøst ut, men som skal ha live podcast. Det er Listo, er som følger CD-spill, Muskelnerdene, Nerdlandslaget, Spell, Level Up, Rad Crew, Spillmatic, Lolbua og Rage Quit. Her er det kremen av spillpodcast, rett og slett.
Det er gratis inngang, mm-hmm. På så Tilt, på fra Tilt. Klokka 1.
Yes, bare til å dukke opp. Hør litt på bra spillprat. Vi har en plan. Vi har et solidt program til dere. Jeg tror det blir veldig gøy.
Jeg tror det blir kjempegøy.
Dere har planlagt så godt også. Jeg er jo veldig lei meg for at jeg ikke får vært med på den. Jeg skal til festspillen i Bergen for å være med på en paneldebatt om spillkritikk. Og det var en sånn, da jeg fikk den forespørselen, så hadde jeg enten ikke fått den informasjonen om at det var samme dag, eller glemt det. Så jeg takket ja da til å være med på det. Og så pokker eller det var samme dag som Tiltcast. Så det var synd, men jeg gleder meg til å være med på dette også da. Det blir veldig, veldig ok også.
Jeg tror den paneldebatten sur med ord. Jeg tror da blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å høre hvordan det har gått.
Jeg synes det er flott at de har det på programmet på festspillen i Bergen. At det der blir litt snakk om spill der også. At ikke det bare er alle de andre kulturformene og sånt. Så det synes jeg er kjempefint også. Det er noen ildsjeler der borte som kjemper for å løfte spill som kulturuttrykk i den byen. I kulturbildet i den byen. Og det er veldig bra også. Så det blir jo folk jeg møtte sist jeg var i Bergen, mye, pluss litt nye. Fabio i 777 skal være med i panelet. Det skjer mye bra med gaming i Bergen, og dette blir fint også. Men jeg rekker da tilbake til 40-årslaget til Erling, så vidt.
Ja, det er mye hyggelig.
Mm, det er dagen etter.
Mm. Vi kan jo meddele at vi har fått inn en vikar for Rune på Tiltcast, en yes. Mann fra Hønefoss, Jan Martin Svensen. Tar turen for å være med. Mm. Og folk kan forvente en hakke mer visuell podcast enn vanlig.
Yes.
Så det er verdt å møte opp for å se hva vi har forberedt.
Ja, bør jeg nevne også da at før klokka 6 så er det fri aldersgrense på Tilt. Etter klokka 6 så er det vel verdt det er 18, tror jeg, etter klokka 6.
Ja.
Eller om det er enda høyere, det er jeg litt usikker på. Men i hvert fall da før klokka 6, så det er derfor vi valgte tidspunktet klokka 5. Sånn at hvis det er noen da som har lyst til å ha med seg kidsa, eller det er noen yngre lyttere som har lyst til å komme innom, så har de muligheten til det. Det er veldig fint.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkoppkabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Gitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Nå har vi jo alle sammen spilt Zelda, men Rune, du som har spilt det, jeg må si, lengst. Du skal få begynne, for du hadde et par andre ting å nevne i tillegg.
Ja, altså jeg har bare lyst til å komme med litt sånn der, jeg innså hvilken sånn fantastisk tid jeg lever i akkurat nå, men den rekken av spill, altså du har hatt Dredge, Tesla Grad 2, Bramble, Star Wars Jedi, Zelda, og nå sitter jeg da med to andre spill som jeg ikke kan snakke om enda, men som på en måte er etterlengta på litt samme måte som disse spillene har vært det. Jeg har spilt gjennom og skrevet og begynt å redigere anmeldelse av Planet of Lana. Der er det spørrefrist på mandag, og det er jo at vi har hatt det veldig på radaren, for det er en sånn håndmalt science fiction eventyr i litt sånn limbo og inside gate, hvor jeg spilte demoen og digga den. Så dette er et spillet jeg gleder meg skikkelig til. Og så klarte jeg akkurat å bli ferdig med liksom det grunnleggende arbeidet med den anmeldelsen før Svens og jeg fikk kode av Diablo 4. Så vi sitter nå på kveldene og spiller, og jeg har bare lyst til å nevne at det er utrolig digg å spille med Svens, fordi han er veldig opptatt av å gjøre alt annet enn å følge main quest. Så før vi i det hele tatt har egentlig begynt på main quest, vi har bare gjort liksom det vi måtte gjøre, så er vi level 21 og har liksom gear up og begynt å gjøre skikkelig vei i vellinga da.
Ha.
Så det er stas, der er det også sperrefrist om en stund da, så vi kan ikke snakke noe om hva vi syns og sånt ennå. Men det er jo ikke noe tvil om at det er et spill som har preget vår redaksjon i uka som har gått. Og vi hadde et sånt øyeblikk nå før podcasten startet, hvor vi begynte å snakke litt om Zelda, Tales of the Kingdom, og begynte å hinte litt om ting og sånt, og så sendte vi Frida på dør. Hun logget seg ut av chatten, sånn at Carl og jeg kunne nerde ut om et av de øyeblikkene i spillet.
Ja, så Frida ikke har kommet til ennå.
Mm.
Så det var ikke, for å ekskludere Frida, det var bare fordi Frida ikke gjort det ennå.
Ikke sant, hun ville ikke vite.
Riktig.
Så det jeg vil si først er at vi holder oss fortsatt unna de der store story- og quest-spoilerne som vi vet mange ikke har møtt ennå. Vi kommer ikke til å... Det er mye i dette spillet her vi ikke kommer til å snakke om noe annet sted enn i en spoilercast, bare så folk vet det.
Mm.
Så alle de største, feteste, mest spesielle øyeblikkene fra Zelda, som er quest-relatert, kommer vi til å ligge unna.
Mm.
Men jeg har lyst til å begynne med... Dette blir jo en ny runde med Zelda, da, for nå har jo dere spilt det. Men jeg har lyst til å begynne med et spørsmål til dere to. Og dette var en sånn ting jeg brant inne med til lansering. Hvor mye kan jeg si om dette? Og så studerte alle trailerne til Nintendo, og leste liksom alle offisielle informasjon og intervjuer de hadde gjort og sånt om hva man faktisk skulle oppleve i spillet, og fant ut at ja, de har hintet om dette her, men ikke noe mer, så da skal jeg også bare gjøre det, jeg skal bare hinte om det. Og i anmeldelsen så trekker jeg en parallell til det som kanskje er min favorittbok. Det er en bok som heter House of Leaves av Danilovski, som er en sånn samling av dagboknotater, avisutklipp, veldig sånn rar typografisk bok, veldig spesiell bok. Men den handler da om en familie som flytter inn i et hus, hvor de oppdager et sort hull. Og det, i starten så er det bare sånn der fascinasjonen for dette sort hullet er veldig sånn til å ta og føle på. Men så går de inn i det sort hullet, det er helt beksort, de ser ingenting. Og så går de da gradvis gjennom boka dypere og dypere inn i dette sort hullet, og så begynner det etter hvert å komme konturene av bygninger, av konstruksjoner, av fjell og sånne ting. Så jeg hinter om det i anmeldelsen min, og spørsmålet mitt til dere er, hva tenkte dere første gangen dere kom ned i The Depths i Tales of the Kingdom?
Jeg husker, for det er jo en quest som tar deg ned der, men jeg er veldig glad for at jeg opplevde det på egen hånd.
Ja, samme her.
For jeg så, på en måte, ok, svært hål med masse dritt. Jeg har ikke en paraglider. Ok, greit. Da venter vi litt med dette. Og så gikk det i stund, og jeg hadde hatt paragliderne i stund, og så plutselig, skal ikke ta en tur ned der? Og jeg hadde en venninne på besøk i helga. Hun var kjempegira på Tears of the Kingdom, som vi bare satt og spilte egentlig hele helga. Og den følelsen, den spenningen som var i rommet i dag jeg og hodet skulle ned der, og du på en måte... Du bare forventer at du skal nå et killplane, og da gir du ikke.
Mm-hmm.
Og så plutselig, du ser ned, det er nok plutselig dukker opp noe lys der nede, og så begynner det liksom å komme litt sånne flickers i luft og rundt deg. Det var helt sjukt. Jeg klarer ikke trekke paralleller til følelsen av å gå ned i Elden Ring.
Jeg også tenkte på det. Tenkte veldig på det.
Ja.
Mm.
Men jeg hadde samme opplevelsen. Jeg fikk paraglideren, og så var jeg sånn, jeg vet jeg ikke skal ned her. Jeg forventet at det skulle være en boss eller et eller annet der nede. Men det er sånn, jeg er for nysgjerrig. Jeg må vite hva som er nede i hølet her.
Mm-hmm.
Og så er det sånn 50 ganger dypere enn jeg tror det er.
Ja.
Det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Og blir mørkere og mørkere. Og så kommer det der forbanna hornet. Og jeg har aldri vært så redd i et Zelda-spill.
Jeg vet.
Noen gang. Den der mørke lyden.
Mm.
Der, som bare kommer i det du liksom kommer ned i det der store åpne mørket.
Mm. Mm-hmm.
Og det tar litt tid før jeg oppdager den første liksom, lille rota som du kan lyse opp med. Men det var... Det var det nærmeste jeg har kommet horror, tror jeg, i et Zelda-spill.
Ja, for da var ekkelt.
Det var skummelere enn månen i Majora's Mask.
Og så var det liksom da å komme bort til den rota som lyser, som egentlig nesten som et hjerte.
Ja.
Og du ikke vet hva du kan forvente at skjer.
Mm.
Du går bort med sånn, jeg trykker på A, og bare håper at ikke jeg ødelegger hele verden, liksom.
Jeg har sikkert vært der nede nå, i allerede over 30 timer.
Ditto.
Og de første sånn 10... Gikk jeg bare og ventet på når skal det være noen åpne øyne her i mørket, liksom.
Ja, ja, ja.
Når skal det komme et eller annet svært?
Jeg satt bokstavelig talt og måpa, liksom, mens jeg utforsket den her, og det, hvert skritt jeg tok var liksom sånn et skritt inn i mørket.
Mm.
Hva er, liksom, for det, du ser jo ingenting. Det er noe som lyser opp, det er litt lava her og litt blomster og sånne ting, men det er stort sett bare helt bekmørkt.
Mm.
Og det er jo også, den følelsen var helt utrolig sterk også. Jeg hadde jo der også ved et uheld, fullstendig uheld, fordi jeg var oppe og forsket rundt slottet, et av de tidlige storyquestene, og ramlet ned i hullet.
Oi!
Ved et uheld. Og ramlet da midt i en sånn der enemy camp med masse Bob Goblins, og, eller hva det heter. Det var masse fiender som var utrolig høyt level, og jeg hadde jo 5 hjerter eller noe sånt i helse, så jeg døde jo nesten umiddelbart. Så da trodde jeg bare det var liksom, ok, under slottet er det sånn.
Mm.
Men så viser det seg at det er jo like stort som landkartet.
Ja.
Det er jo nøyaktig like stort.
Ja,
det har en del paralleller også, og sånt da, til det som er over bakken, ikke sant?
Mm. Jeg så noen kommenterte det her, jeg tror ikke det stemmer, men det er mulig det stemmer, at alle de røttene der nede, at de er på samme sted som Shrines of Breath of the Wild var, og at de har navnet på de shrines av baklengs?
Det høres ut som en teori som er for god til å ikke være sann.
Ja, for jeg var nettopp ved en root, og da tror jeg det var en shrine rett over meg.
Ja, for jeg tror ikke det samsvarer med de shrines som er der nå.
Nei? Ok.
Nei, for jeg kan finne det ut da, for jeg har åpnet hele det kartet.
Ja, det kan jeg.
Absolutt hele, jeg har tatt alle.
I'm
alle
not de. Surprised.
Jeg har vært overalt.
Ja, men jeg også har vært sjokkerende mye der nede for å ikke ha gjort mer main quest, på en måte.
Mm.
Jeg har brukt mye tid ned på det her, og farma Zonite, og gjort ting. Det er jo mye å finne der. I starten så masse. Kanskje du sliter med å finne ting.
Ja, for jeg merker at jeg fortsatt, i hvert fall da jeg var der i starten, så følte jeg at det er noe jeg har misset. Mm. Det er noe jeg har manglet. Jeg har begynt å finne et par ting, men jeg føler fortsatt at jeg ikke helt har skjønt området.
Jeg har et tips da, det tror jeg ga til deg også, Carl. Men det er å sette denne Pura-padden til å se etter kister når du er der.
Da, ja, det er god, ja.
Da må du vel ha en sånn oppgradering til sensoren først, må du
ikke? Ja, det er nesten ting jeg sier. Jeg er på vei dit.
Ja, for den questen kan du også gjøre ganske tidlig da.
Ja.
Den
ja.
Er jo knyttet til det der Lookout Landing-stedet.
Mm. Ja. Men der er også et tips. Mm. Fordi den questen tror jeg ikke progresser før du har gjort en av de 4 regionale questene.
Ah, ok.
Mm.
For da får du muligheten til å gå videre og få liksom upgraden du mangler og sånne ting.
Okay.
Nettopp.
Kult. Nei, jeg var helt sjokkert. Jeg satt og tenkte, da jeg var den der første gangen, tenkte jeg, tenk deg som sitter hos Nintendo, sånn rundt mars i fjor, og ser at Elden Ring har det samme.
Ja.
Hvordan tror du følelsen innad på kontoret var da? Mm. Men det har sikkert stått og planlagt det her lenge. Plutselig ser du at et annet spill, stort spill, har på en måte litt samme ting.
Ja, men det er ikke i samme skala.
Det er ikke
altså, dette er en for god idé, liksom. Jeg tror ikke de lot seg, ble bekymret for noen ting.
Nei, men det er bare fordi, satt og tenkte litt på det, liksom.
Ja, fordi nesten alle, tror jeg, som er der for første gang, de har kanskje sett det der hintene, fordi jeg husker jo folk skrev litt nyhetssaker og sånne ting om at i traileren så kan du se de utforskere i en mørk grotte, eller sånn, det ble liksom spekulert rundt hva dette kunne være for noe. Men jeg tror omtrent samtlige som er nede der første gang og begynner å utforske, har den der sjokket når de skjønner at det er overalt.
Ja.
Det er ikke bare et lite begrenset område her hvor jeg er akkurat her og nå. Det er hele kartet
ja.
Under bakken.
Jeg er nesten litt for, jeg er nesten litt stresset over å snakke veldig høyt her nå, fordi at mannen min, han har vært vekk reist i stund, jeg kom tilbake igjen rett over helgo, mens jeg har bare spilt Zelda hele helgo. Ja. Og de tidspunkter jeg ikke bruker Switchen, bruker han Switchen.
Aha.
Så han har ikke kommet spesielt langt. Han driver og spiller nå. Jeg tror han på vei ned fra tutorial-området. Og jeg har liksom, hvis jeg snakker for høyt, vet du, så hører han da. Så jeg litt sånn...
Så noen kan bli spoilet for dette her. Men vi tok en vurdering da, før podcasten, om at, ok, det har gått en uke.
Nintendo har tweetet om dette her selv.
Ikke sant? Mm. Så akkurat denne delen av Zelda følte vi det var trygt å snakke litt ekstra om da. Ja. Siden det er en så stor del av spillet som har vært ukjent før lansering. Nå kan vi snakke om det, vi har opplevd det. Jeg måtte bare vite hva dere tenkte.
Mm. Det er helt ekstremt. Det er liksom... Jeg husker den... Folk snakket om det før release, og noen snakket om det etterpå, men det forstår jeg ikke helt... Men så snakket om at liksom, er det nok nytt her?
Og den følelsen... Jeg har så fått det spørsmålet masse.
Ja, er det nok nytt her? Og sånn, ja, for du har hovedverden, og så har du det oppe, og sånn, du har noe mer.
Ja. Så hvis noen lurer på det... Ikke lur på det.
Nei,
fordi jeg har måttet være veldig rund da, når jeg har fått det spørsmålet. Det er mange som spurte rundt lansering.
Ja.
Er det nok nytt her? Og jeg har jo lyst til å si, spillet er bokstavlig talt over dobbelt så stort som Breath of the Wild. Jeg hadde jo lyst til å si det, men jeg kunne jo ikke det, for da hadde jeg jo på en måte spoilet at The Depths er en ting.
Ja.
For det ville jo, den slutningen ville jo folk kunne ta da. At det må jo være, sier det på den måten.
Mm.
Men jeg har jo svart da, at ikke være bekymret for det, folkens. Det er nok nytt her.
Ja, men også sånn, jeg var veldig nysgjerrig på det der med hvordan det skulle funke å bruke det samme kartet på nytt.
Mm.
Fordi Breath of the Wild-kartet er jo bygd for at du skal finne hemmelighetene i Breath of the Wild. At det er veldig sånn, det er veldig håndlaget for å lede deg til de tingene som finnes der.
Mhm.
Og nå som du har finnet alle de, hvordan funker det i kartet for et annet sett med hemmeligheter, liksom?
Nettopp.
Og det var litt sånn der, hvordan kommer det til å funke? Og det er løst så utrolig smart.
Mm.
Fordi de tingene som på en måte blir kommunisert i Breath of the Wild, som leder deg til ting, som fortsatt er der, de leder deg bare til andre ting nå.
Mm.
Som også er kult. Som også er secret, liksom. Og... I tillegg så er det jo huler overalt.
Ja, det er så mange huler.
Utrolig mange huler. Du kan jo gi et eple til et sånt tre for at det lyser opp alle hulene i et område.
Eller frukt. Hvilken som helst frukt.
Ja.
What the hell? Dette er litt meg. Kult.
Ja, det er praktisk. Jeg har gjort det et par ganger. Mm. Det er
sånne sakura-trær som blomster.
Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, det er kjempemening. Jeg bare tok ikke det hintene. Jeg har fått et par hintene der. Jeg har bare ikke tatt de før nå. Kult. Mm.
For da ser du hvor mange huler som er i et område. Det er mange.
Ja, da kan du gå inn på kartet også og markere de. Du kan gå og liksom markere at det er der og der, fordi de lysene hvor det er huler blir der en stund. Mm. Det tar litt tid før de går bort.
Ja.
Men er de synlige på kartet?
Nei, det er det ikke, men du kan gå inn og sette en sånn...
Waypoint.
Ikke sant? En sånn som du gjør fra Pure
Raden. Ja, sånn er. Mm.
Og så kan du gå inn på kartet og så sette en annen tag som blir værende.
Riktig.
Mm.
Mm.
Smart.
Men, ja, nei, fortsett.
Ja, nei, for det er hulene som ikke var der i Breath of the Wild. Og i tillegg så er det sånn, jeg finner noen brønner.
Mm-hmm.
Og så går jeg ned, jeg tror det er den femte, sjette brønnen jeg går ned i. Så er det en dame som er sånn well-enthusiast.
Ja, hun er så kul!
Ja, og hun bare, det er ganske mange brønner i Hyrule. Så er det sånn 60 eller noe sånt av de.
Ja.
Mm.
Og alt det her var jo ikke Breath of the Wild.
Mm.
Så har du liksom, du har undergrunnen, du har himmelen. Det er så utrolig mye.
Ja, det er så svært det spillet her altså.
Jeg nevnte det litt før vi startet nå i sted, at jeg liksom, du er ferdig med tutorial-området og kommer ned og får litt hint om hvor det er ting å gjøre. Det var altså, jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Og jeg følte uansett hvor jeg gikk, så fikk jeg mer ting. Og jeg bare så, herregud, det er så mye, det er så mange quests og story-ting, det er ikke bare utforsking. Og jeg bestemte meg endelig etter sånn 15 timer, at nå skal jeg faktisk gå og gjøre den første tingen som de anbefaler meg på at her kan du gå.
Mm.
Og da gikk den veien, så plutselig var det jo sykt mange som fortalte meg om kule ting på andre siden av kartet. Jeg var sånn, herregud, ja, kan dere gi noe? Hva skal jeg gjøre? Det er too much nesten. Det er helt sykt.
Men det er sånn, hvis jeg ikke skulle anmeldt det spillet her, og jeg spiller jo bokstavlig talt fra jeg står opp til jeg legger meg, nå.
Ja, du spiller intensivt nå, så det er samme, var det samme som jeg gjorde.
Ja, det er sånn, jeg tror jeg er, jeg kan ikke huske sist jeg var så usunt obsesst.
Ja, Elden Ring var det siste jeg var så usunt obsesst.
Dette er verre for meg faktisk.
Ja, er det det?
Jeg har aldri før, siden jeg begynte å anmelde spill, hatt 11 timer lange opptak.
Å, herregud.
Men nå har jeg 11 timer lange opptak flere
ganger.
Ja,
det er så ekstremt har ikke vært.
Nei, jeg har ikke stoppet. Jeg har liksom spist og bæsja. Det er de ting jeg har gjort, og så har jeg gått og spilt mer Zelda.
Wow.
Hadde jeg vært et MMO, så hadde det vært farlig for helsa mi.
Ja, jeg er glad for at dette spillet har en ending også.
Ja.
Jeg har lyst til å nevne en ting da, fordi vi har snakket om Breath of the Wild før. Jeg husker vi snakket om hva våre favorittøyeblikk var fra Breath of the Wild. Vi hadde et spørsmål om det. Jeg husker ikke, det var en podcast for en stund siden hvor vi snakket om det. Husker dere at jeg snakket om den der hula hvor det var helt mørkt?
Ja.
Jeg håper det blir mer av det, sånn type opplevelse. Tenk at jeg har fått halve spillet er sånn, liksom.
Ja. AJ, du har hørt på den podcasten og bare
Ja.
Og jeg som vil ha mer story, gud, det er så mye story her, og ting er mørkere, og da vil jeg ha, og det er jo nok en fiende, det er en fiende, som, eller en ting, jeg har ikke prøvd å slåss mot den enda, som dukket opp, bare plutselig dukket opp og satt, skremte livet av meg.
Jeg vet hva du mener.
Og det er creepy shit, ass.
Mm.
Jeg var ikke forberedt på det her hele tatt. Det der spillet her, og introsekvensen. Herregud, introsekvensen!
Mm. Ja. Det er en av de beste startene på et spill noen gang. Og så den illustrerer så godt hva du kommer til å oppleve de neste 150-200 timene. Mm. I sånn komprimert, kontrollert miljø. Og så peker deg inn og gjør det, og så kan du gjøre dette, og så kan du gjøre dette, og så... Ha det. Mm. Også, se som litt.
Og så elsker jeg de der guide Korok-questene.
Ja.
For det første så har jeg alt for dårlig samvittighet til å ikke hjelpe dem. Fordi de sier liksom, I need to reach my friends. Det er sånn, ja, selvfølgelig.
Ja.
Skal jeg hjelpe deg å finne vennen din? Det er ikke noe å lure på engang. Og så har jeg hatt mange opplevelser med de. Noen har gått veldig bra, noen har ikke gått så bra. Men... Det er en så smart måte å bruke den der Ultra Hand-toolen på.
Ja.
For du lager sånne små maskiner som kan frakte den der lille blobben til vennen sin. Og sammen med de skilta.
Ja, skilta er kjempegøy.
Som du skal holde opp.
Mm.
De er veldig morsomme. For da du må putte planke på riktig sted, liksom.
Mm.
Det er enkelt, men det er gøy.
Jeg merker jo også da at det er så mange... nettopp så var jeg oppe på øy. Og sånn, ja, det var ikke så mange ting på en øye, men her er det en plattform, og det er tre raketter. Da må rakettene på plattformen. Det er på en måte det eneste logiske i mitt hoved, og så ferie går det. Til en helt annen plass enn det jeg hadde tenkt, men det er sånn, ja, det var det raketter, der var det en plattform. Go.
Ja.
Da jeg endelig fant styrespak.
Ja, styrespak.
Det forandret alt.
Ja, det er en del sånne praktiske tips som jeg har brukt alt for lang tid på å finne ut av, og det er litt av konsekvensen, fordi normalt sett dette spillet her, ville jeg ha opplevd så mye som mulig på egen hånd, men hvis det var noe jeg lurte på, så ville jeg ha googlet det. Jeg ville ha brukt en guide. Så da ville jeg skjønt mye tidligere at det å låse opp disse her gacha-kulene, hvor du kan få liksom sånne teknologigreier, da. At det blir jo markert på kartet etterpå hva som er i det, ikke sant? Så kan du gå dit og kjøpe flere.
Mm-hmm.
Det er kjempesmart. Ja, det er kjempesmart. Så det tok meg litt for lang tid da. Men det er en del sånne quality of life ting som jeg nå koser meg litt med da. Det har kommet sånne interaktive kart om hvor ting er, og du kan markere liksom hva du ser etter og sånt. Og det er litt det er god hjelp for meg akkurat nå da, i den der avsluttende fasen som jeg er i, for jeg har jo gjort mye liksom. Det er mye jeg ikke har gjort fortsatt. Jeg har lyst til å gjøre mer i det spillet før jeg er ferdig med det. Så, men jeg synes jo, apropos de Korok-questene, jeg synes det er dritgøy å sitte og følge med på hva folk, altså folk som heller vil watch the world burn, ikke sant? Hva de gjør, og setter de på raketter og sånn, first Korok in space-videoer og sånne ting. Det er en som kjørte rundt med sånn der laget et kors av tømmerstokker eller planker, og så korsfestet en Korok på den, og så kjørte rundt med en vogn og hesten rundt omkring da, med den Koroken som bare spreller oppå.
Jeg har sett korsfesting av Korok bli brukt i en sånn fake poster for spillet. Det heter Legend of Zelda Tears of the Koroks.
Ja, jeg har sett den ringende, men Legend of Zelda Passion of Christ.
Jeg skjønner ikke helt problemet folk har med Koroks, ass.
Det er
altså, You people have anger issues. De er jo bare søte og snille, de må hjelpe dem.
Ja, men dette her er jo på en måte en konsekvens av det Nintendo fant ut etter Breath of the Wild. Når de så hvordan spillerne eksperimenterte med verktøyene de hadde fått i hendene, og hvordan de gjorde på en måte Hyrule til sin verden på den måten de ønsket, hvordan de egentlig bare brukte det som var tilgjengelig til å ødelegge spillet, og gjøre det til sitt spill. Da. Nå har de gitt spillerne enda bedre verktøy for å gjøre det, så nå har de jo forventet at folk kommer til å gjøre det på denne måten. Mm. Og jeg setter så stor pris på at folk kan lage liksom attack helicopters, de kan lage store sånne mech-roboter med svingende kjønnlemmer, jeg vet hva jeg skal kalle det. De kan gjøre ting som er helt sånn der bare fantasien som setter grenser da. Og jeg er ikke så flink til å gjøre det da, men jeg koser meg så mye med å se andre liksom bruke, det er det de bruker tiden på, for det å lage en kjempemekk med alle de tingene og få den til å fungere over tid liksom, det er mange, mange, mange timers arbeid altså.
Jeg hadde et øyeblikk i forgårs, tror jeg det var, hvor det er en liten by, en liten landsby som er litt oppkupert av monstre, og så får jeg beskjed om at ok, gå ned der og bare ta ut alle de. Og så er jeg på vei ned, og så stopper jeg opp, og så tenker jeg, vent da, hva om jeg bomber de fra himmelen, liksom? Hva om jeg lager et bombefly?
Ja.
So I did. And it was fun.
Den videoen her, Carl, jeg kan ikke få sagt nok hvor mye jeg gleder meg til å se den videoen du skal lage fra det spillet her, altså.
Det er mye opptak på 11 timer pluss, men det blir, I'll do my best.
Er det litt sånn forventning, altså kjenner du på forventningspresset? For jeg har hørt mange si det samme, at de gleder seg sånn til å se den videoen.
Ja, jeg merker jo det litt nå.
Ja.
Jeg tror jeg kommer til å liksom, når jeg er ferdig med storyen, kommer jeg til å prioritere og liksom eksperimentere med liksom, prøve å få noen kule klipp.
Mm.
Det er kanskje lettere enn å sortere gjennom alt jeg har.
Ja, det kan være. Jeg vil også bare sagt, siden jeg sa at jeg følte jeg hadde så sykt mye ting å gjøre, jeg vil trekke frem at dette er et open world-spill, men jeg føler ikke at han går i open world-fellow med for mange sidequests og for mange ting på kartet. Fordi kartet er fortsatt så smart. De tingene som dukker opp er ting du har, altså enkel ting du selv oppdager, eller pins du selv har satt der. Det er så, det er samme geniale trekket som Breath of the Wild har.
Altså det fungerer på den måten at du, stort sett nesten alt du gjør i spillet er ting du oppdager på den veien du tilfeldigvis er og går på. Nesten alt i spillet er sånn. Men alle du møter og alle du snakker med havner jo i en meny, hvor du kan gå inn, hvis du er beit for noe å gjøre, eller er ferdig, akkurat ferdig med noe, du har ikke umiddelbart et nytt oppdrag, så kan du bare gå og plukke en ting fra den lista, og så er det det du gjør, ikke sant? Og der er det... Jeg har fortsatt masse på min liste og ting jeg ikke har gjort, sidequests og sånne ting, som jeg vet kommer til å være kos å gjøre. For nesten uten unntak så synes jeg alle de der sideoppdragene og tingene har vært gode da.
Mm.
Det er gode små historier fra Hyrule, hvor man opplever kule ting og ofte også får gode rewards da.
Ja, jeg gjorde ikke... Sorry.
Det er helt tydelig at dette er en verden her har endret seg siden Breath of the Wild. Det er så mye folk, det er så mye liv her.
Jeg gjorde ikke så mange sidequests i Breath of the Wild.
Ikke jeg heller.
Ikke jeg heller.
Nei, det var liksom, jeg holdt meg til main story og alle de andre side-main storyene og shrines, liksom.
Ja.
Det var det jeg gjorde mest av. Men her så gjør jeg mange sidequests, og det er lange sidequests også.
Ja.
Og jeg kan ikke huske at det var så mye av det i Breath of the Wild. Det var liksom Tarrytown som var svær. Men her er det mange liksom lange multi-stage quester da, som jeg er nysgjerrig på hvor går, og liksom det er et helt annet nivå på de questene, føler jeg.
Og jeg føler at også altså selve main quest så er det flere av, hvis det er mening. De er større.
Ja, så flettes de inn hverandre på en veldig smart måte. Altså du kan, det er flere av de som på en måte er den samme tingen, men forskjellige deler av den. Så selv om det står liksom tre main quests på den lista over main quests, så kanskje tre av de er, hvis du gjør en av de, så får du progress på den andre også. Og så, for en av de er bare find Zelda, ikke sant?
Ja.
så jeg er enig i at historien her er veldig god også. Og det er øyeblikk i den historien som, som er sånn genuint bare ordentlig, ordentlig bra da, ordentlig gode. Måten de forteller denne historien på er jeg veldig, veldig, veldig glad i også. Noen fantastisk flotte, sterke øyeblikk. Det er kult hvordan det er på en måte, og jeg vet jo ikke så mye om hva som er canon i dette universet fra før. Så godt bevandret selv er jeg ikke. Litt derfor jeg ikke var med på den beste, verste rankingen også. Men jeg får litt den der litt sånn science fiction fantasy gleden av, ok, hvor kommer Hyrule fra? Hvem var The Zonai? De tingene der, jeg synes det er bare dritfascinerende. Det er kjempe, sånn, ja, nakkehårene reiser seg litt av den type historie for meg da.
Mm.
Jeg er veldig glad i sånn, jeg har lest masse bøker hvor man finner liksom et eller annet mystisk, noen teknologi som ikke hører hjemme på jorda, som ikke er laget i nåtiden, i en hule et eller annet sted, og så viser det seg, ikke sant, en sivilisasjon for 10 000 år siden, et eller annet something from space, ikke sant, åh, I love it.
Okay,
jeg hadde lyst til å poste det der memen for lansering, bare for gøy da, men jeg droppet det opp, for det er også spoiler, den der aliens-memen.
Ja.
jeg synes det var kjekt å se, men ikke overraskende, at Tears of the Kingdom hadde solgt 10 millioner units på 3 dager.
Ja, dette er jo en av de første nyhetssakene i nyhetsspalten, ja. Men kan vi jo ta den litt nå, 10 ja. Millioner, mm. Det er på 3 dager.
Det er helt insane. Hva var det noen skrev? Er det den best, eller raskere selgende first party IP-en ever?
Det husker jeg ikke.
Nei, men jeg synes jeg så noen skrev det. Jeg måtte dobbeltsjekke datalet. Men det er nå, Tears of the Kingdom, er det andre best selgende totalt selgerspillet ever. Kun slått av Breath of the Wild.
Ja, det, på 3 dager så har det slått liksom Ocarina of Time og Twilight Princess og alle de andre liksom.
Ja, det er helt vilt. Også på en, på en eksklusiv konsol.
Mm.
Det er det som er ekstra imponerende med det.
Nå har jo Switch akkurat rundet 125 millioner solgte kopier nå, hele eksemplarer, bare så det er nevnt.
Men det også er jo vilt.
Ja, det er også Breath of the Wild hadde jo en attachment rate da det ble lansert som var helt crazy. Det var sånn 80-90% av de som eide en Switch kjøpte en Breath of the Wild.
Mm.
For det ble bare en launch-spill, ikke sant?
Men jeg har aldri før opplevd på vennelista mi på Switch at oftere popper opp denne personen online spiller Tears of Kingdom.
Ja,
det skjer hele tiden, og det er bare det spillet. Det er ingen som spiller noe annet.
Nei, det var litt samme tilstand under Animal Crossing og pandemien. Men,
ja, kanskje det var litt, men det var ikke like intenst.
Nei. Det kan også nevne, siden vi brancher litt ut i nyhetsmalten, at noen har da klart å runde Tales of the Kingdom på 94 minutter.
Da kom jeg på sånn dag 2. På 94 minutter. Var det ikke da? Det var helt insane.
Hva sa du?
Kom ikke da sånn på lørdag?
Det må jo være noen som har fått spillet tidlig.
Ja, mest sannsynlig. Ja. Det er også, jeg synes det er veldig kult at 40 av de minuttene var bare startøya.
Ja.
Ja.
Og så samlet han litt gear, og så gikk han og tok siste bossen. Det er helt vilt også.
Galskap.
Gymnast 86 heter han, så hvis du allerede har kommet til siste boss og har lyst til å se hvordan Gymnast 86 gjorde det på 94 minutter, så er det bare å søke opp. Søk, der ligger vel en playthrough på YouTube, tenker jeg.
Siden at det er etter cutoffen til GDQ, som er nå i slutten av måneden. Ellers hadde det helt sikkert vært med der.
Ja.
Kan jeg si en ting til? Fordi det har vært mye snakk om at Switchen, han begynner å gå gammel. Han har ikke den sterkeste hardwareen. Folk var jo litt skeptiske etter for eksempel Pokémon og litt andre ting. Men fy for det, da spillet kjører så bra og ser så lekkert ut. Og jeg så jo nylig en ting om, som viste hvor mange spill, main party, Nintendo-spill som Monolith Software er med å hjelpe til teknisk. Og det er jo Breath of the Wild, det er Splatoon, og det er Tears of the Kingdom. For den gjengen er jo eksperter på å få ut krafter til Nintendo-konsolene. For det er jo folk som står bak Xenoblade. Og når jeg ser på en måte at ja, den gjengen her er med å hjelpe til på tekniske ting, så gir alt mening. For det er da spillet kjører så bra, altså. Det er greit å ha litt framedrops innimellom, men jeg føler jeg har det generelt sett fantastisk. Og jeg synes det nesten ser bedre ut enn Breath of the Wild innimellom også, så jeg er fornøyd.
Ja, samme her. Jeg kommer rett fra Star Wars, og det er greit nok at det er jo høyere oppløsning i Star Wars. Det er jo et PS5-spill med 4K og diverse, men det å liksom gå fra et spill som hadde så ujevn framerate, og i tillegg liksom screen tearing og alt det andre jeg opplevde på Star Wars, at det krasjet med jevne mellomrom, og så ingenting i Tears of the Kingdom. Det er så deilig.
Ja.
Ja, det er et teknisk mirakel også. Jeg hadde en liten sånn session på, jeg var jo på Nyhetsmorgen for å snakke om Tears of the Kingdom på, da forrige fredag. Og da prøvde de seg liksom å snakke om grafikken der, at den ikke er like bra som sånn fotorealistisk grafikk og sånt.
Da, det er jo ikke målet da!
Nei, så vennlig som mulig så skjøtta jeg ned den da.
Ja.
Fordi dette er jo vakkert.
Dette er
vakkert
jo...
vakkert og innlevende, og innlevende er vel ikke Thor. Men innlevelsen her er jo total. Det har ikke noe å si det, at ikke det er fotorealistisk grafikk. Det er jo så utrolig godt laget og godt realisert.
Den visuelle stilen er jo nydelig.
Mm. Ja, fantastisk.
Nei, da, hvis ikke du synes det spillet her ser pent ut, så er det jo litt høy, altså.
Ja, men jeg har jo for så vidt, jeg aksepterer at noen foretrekker fotorealistisk grafikk,
ja,
at de går etter spill med det. Mm. Jeg har ikke noe mot det, men vær så snill å forstå da, at stilisert grafikk kan være vel så effektivt det. Så nå driver jeg og spiller et håndmalt spill for eksempel, og det også er jo utrolig flott å se på da.
Mm. Det er sant,
ja,
det er sant.
Sitter nå, jeg har egentlig bare lyst til å gå tilbake og spille mer Tears of the Kingdom. Det er på en måte alt jeg har lyst til. Jeg er utrolig glad for at det er fridag igjen i dag, torsdag. Så jeg på en måte, det er liksom ekstra tid jeg kan bruke på Zelda. Og da, det er så kjekt da. Det er perfekt timing.
Jeg vil si en ting til, altså.
Ja.
Vi snakket litt om det før podcasten, men den der, når du er ferdig på tutorial-øya og kommer ned til Hyrule, så får du fort en sånn der «Å shit, nå er vi på Hyrule igjen», og det er veldig svært og veldig overveldende.
Alt dreper deg med en gang.
Ja, det også.
Jeg har dødd så mye i dette spillet. Herregud.
Men det er også litt den der, du kan få i starten den der, «Ok, så nå er det bare Breath of the Wild igjen», men det er ikke det. Bare liksom, det er noen timer da, når du lander på øya, hvor du kan føles litt velkjent, men det kommer ikke til å vare. Du kommer til å få et helt annet forhold til alle tre delen av kartet etter hvert.
Altså, det er relatert til det jeg sa i sted om at du stort sett gjør det som er foran deg, og det du får lyst til å gjøre, og det du blir trukket til, da, og det er dine valg som bestemmer hvor du skal i dette spillet her. Og da blir du gjerne sånn da, at du starter på ting som foregår på bakken, og det er kult, og så plutselig så tar du en sånn, og reverserer en stein som ramler ned fra himmelen, og så er du på en øy og gjør ting, og så reiser du til en annen øy, og så under der er det jo en sånn der høl ned til the depths, og så er du der. Hvilke andre spill er det som gir deg muligheten til den type variasjon basert på egne valg, da? Det er helt vanvittig dette her. Jeg synes det er helt crazy, altså.
Jeg forstår ikke at
det er sånn faktisk beskrivelse av ting jeg har gjort i spillet, ikke sant?
Ja, jeg kjenner meg så igjen da.
Akkurat dette har jeg gjort.
Ja. Når jeg kom på at jeg kan rewinde flyet mitt, det var også en sånn, fuck.
Ja, det er big brain moment.
Ja, det er sånn, shit, jeg kan, hvis jeg skal hente noe og så tilbake igjen, jeg kan fly ned og så fly opp igjen.
Ja.
It's amazing.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas.
Det er en serie som foregår in space.
YouTube.com er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Nå har jeg en veldig entusiastisk Carl ved siden av meg, for du har en anbefaling på lur dine vekker.
Spill Zelda.
Jeg har den her også.
Ja.
Spill Zelda.
Ja, kan jeg komme med en gang når vi først er i gang?
Ja.
Spill Zelda.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Det skjer litt annet da enn Zelda i spillenes verden om dagen. Det gjør det. Det er litt sånn altoppslukende for både oss og mange andre. Men vi skal ta for oss litt andre nyhetssaker også. Og starte da med at EU har da faktisk godkjent, som forventet, Microsoft oppkjøpet av Activision Blizzard. Så for Europa, for EU, så var det greit. Men Storbritannia sier fortsatt nei. De som tok den beslutningen har da blitt grillet av britiske politikere om den beslutningen. og holder på sitt. De sier at det var ikke en feil og sånt, det er det vi mener.
Mm.
Nå skal jo dette ankes, men det kan bety at oppkjøpet, hvis det blir noe av da, til slutt, drøyer ganske mye. Fordi det blir snakket om at en anke av en så komplisert sak vil ta minimum et år, har jeg sett.
Ja.
Så det er bare å roe seg ned. Holde popcornet liksom varmt et sted borti der. Over lang tid da, fordi dette kommer til å trekke ut, tror jeg da. Det blir ikke noe umiddelbar omgjørelse av den beslutningen. Men jeg tror jo fortsatt da, at på et punkt så kommer de til å få lov til å kjøpe opp. Og det er mye fordi tech-verden endrer seg så mye om dagen. Og det å på en måte argumentere for et evigvarende monopol av et stort oppkjøp blir vanskeligere og vanskeligere. Når du ser liksom Facebook sliter, du har det AI-greiene overalt. Mm. Så jeg tror det kommer til å gå gjennom til slutt også. Det er litt sånn, Storbritannia er litt rare om dagen med Brexit og dette her. Og, nei, de skal liksom bare sette opp disse murene.
Ja, de har sin egen greie. Du kan jo lage en film om da England nekta Microsoft å kjøpe Activision Blizzard, og så kaller det for liksom kongens nei.
Ikke sant?
Så er det en film.
Har ikke EU også lagt litt sånne restriksjoner på hva den avtalen her kan innebære?
Ja, jeg har ikke studert
uttalesen. Var ikke det noe om at Activision Blizzard-spill må lisensieres på alle cloud services?
Ja, for cloud har jo vært et ankepunkt ved alle disse vurderingene. Og det er jo fordi man vet jo ikke helt hvor stort det kommer til å bli i fremtiden. Og man vet jo at Microsoft sitter med en veldig god cloud-teknologi. Og store serverparker over hele verden. Akkurat sånn som Google og de store tech-gigantene. Så man har jo fryktet da, at ok, kanskje ikke det blir monopol i dag, men hva om Microsoft eier cloud gaming? Ikke sant? Hvordan ser dette oppkjøpet ut da? Og det var jo et av de forslagene som ble trukket inn i diskusjonen i Storbritannia også. Det var jo å holde cloud-biten av det som en egen ting, og legge strenge restriksjoner på det, for å da kunne godkjenne resten av oppkjøpet, ikke sant? Så det er spennende å følge med på, synes jeg.
Jeg ser det, Brad Smith, vice chair and president at Microsoft, som skriver European Commission has required Microsoft to license popular specifically Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services applying globally.
Ja.
Mm. Ja, for det er jo et interessant spørsmål da. Hva, altså, nå er jo cloud gaming det er nå.
Ja.
Men om 10 år, hvor mye av gaming kommer til å være cloud da?
Mm.
Det vet vi jo ikke nå. Men hvis det ender opp med at Microsoft eier alt, det er jo potensielt en kjempe bad ting. Så jeg skjønner jo hvor de kommer fra.
Mm. Ja. Jeg tror ikke det er nok ikke så vanskelig for Microsoft å gå med på det punktet,
Nei.
Tenker jeg da.
Nei, det tror jeg nok ikke. Jeg tror nok det er en ting som på en måte de godtar helt fint.
Mm.
Men jeg bare synes det er et interessant punkt, for det er helt tydelig at cloud gaming har vært viktigere. Det var jo da som... Var det ikke da det i Storbritannia hun måtte sa nei til?
Jo, de hang seg opp i cloud-delen,
ja.
Det gjorde det. Vi får komme tilbake til saken når det er en oppdatering. Vi venter jo på en beslutning fra USA også. Og hvis de også sier ja, så økes jo presset på Storbritannia her. Det gjør det. Og det blir nesten litt sånn storpolitisk. Så det er mulig at dette blir løftet på litt mer sånn et høyere plan da, enn konkurransemyndighetene etter hvert. Det er utrolig spennende å følge CS-majoren som foregår i Paris om dagen. Nå har da faktisk det norske CS-laget Apex kvalifisert seg til The Champions Stage. Etter 2 utrolig intense runder med kvalifisering, så er de nå et av de 8 beste CS-lagene i verden. For dette er jo på en måte Champions League for CS, disse major-turneringene. Det er de beste lagene i verden som konkurrerer. Og måten de tok seg til det sluttspillet på er jo også helt utrolig. De spilte jo da mot Ninjas in Pyjamas, det svenske storlaget, og lå jo på, de vant jo første map etter å ligge under ganske mye, og så gjorde de det samme med andre map. De lå under på et punkt liksom med 10 poeng da, og tok til slutt hjem den seieren. Og det at et helnorsk lag som dette her, nå vet jeg ikke om alle spillere er norske forresten, men det at de tar seg til sluttspill her er smått sensasjonelt også. De møter jo der også Heroic, som er også et norsk eid, men dansk da, CS-lag. Og FaZe, hvor vi har Rain, en av verdens beste CS-spillere, som er norsk. Dette her blir gøy også. Og dette sluttspillet, også Champion Stage, starter den 18. i dag for oss, og varer til 21. Så dette blir spennende å følge meg på også. Ønsker Apex masse lykke til. Det er kult. Dette er jo det norsk e-sport trenger. Det trenger det mer enn sånne svimlende 270 millioner kroners innskudd i luftslott. Nå er det jo et tilbud på å kjøpe og pele Heroic-greiene til Joachim Haraldsen, som er, var det, en femtedel av det de var verdt bare for et år siden. Så, og det er 50 millioner, da. Så yes, all right.
Jeg tok og googlet forresten, hvis det er active player roster til Apex. Det har du med JKM.
Mm.
Og ellers ser det ut at det er en svensk, Nåk, Styko, Gjell, Kyksan og Kuben. Så det er, jeg tror det er kun JKM som er norske på Apex akkurat nå.
Ok. Men JKM er norsk. Vi får hei på de allikevel. Det er veldig kult. Det har også vært det som da faktisk er det aller siste sluttspillet i Telia-ligan. Nå endrer jo Telia-ligan navn fra høsten av til Good Game-ligan, eller GG-ligan, for short. Dette er jo de samme eierne som har 51% aksjen i vårt selskap.
Det stemmer.
Så folk er klar over det. Mm. Men det var jo da et sluttspill i Telia-ligan på Spillexpo Stavanger, som jeg også har fått med meg var en kjempesuksess, med tusenvis av besøkende, og morsomt da. Jeg tror på en måte, det er litt lett at vi som bor i nærheten av en sånn stor spillmesse, kanskje går litt mett av at, ja, nå er den her igjen, for femte år på rad, liksom. Når det kommer en så stor messe for første gang på et nytt sted, i dette tilfellet da Stavanger, så er det gøy å se at entusiasmen er på den nivå det er da. Jeg tror det var et veldig, veldig, veldig lykka arrangement. Men der var det da 777 som vant CSGO-finalen. Riddle tok sin femte seier i League of Legends-turneringen. Og AWT3, eller Å, eller AV3, eller hvordan man velger å uttale det. Jeg vet ikke hvordan du uttaler det selv. Vant Rocket League-ligaen for femte strake gang. Så dette er jo kjente lag, de norske e-sport. Men gratulerer i hvert fall til alle vinnerne her, og gratulerer til våre kollegaer i Good Game for et vel overstått arrangement. Jeg vet at det første Erling gjorde da han kom tilbake fra Stavanger, var å stikke innom kontoret og hente sin kopi av Tears of the Kingdom.
Ja, den fikk jo vi
tatt imot for han.
Den tok vi imot under podcasten forrige uke.
Nettopp. Så han ringte for å forsikre seg om at ikke det var din kopi, for det stod ditt navn på konvolutten, Karl.
Ja, stemmer. Nei, jeg hadde allerede tatt meg min hjem og begynt.
Mhm. Jeg nevner bare veldig, veldig kjapt at Elden Ring har rundet 20 millioner solgte eksemplarer.
Du verden.
Ganske sterkt. Det, mm-hmm. Det er litt du verden over det, altså. Jeg forventer at Tears kommer til å gå forbi det.
Ja.
Mm. Dette er sånn, nå er vi tilbake på Zelda-prat, men hvis jeg hadde fått spørsmålet nå om liksom, hvilket spill har jeg kost meg mest med av Tears of the Kingdom og Elden Ring, akkurat nå klarer jeg ikke å svare på det.
Nei, jeg vet akkurat hva du mener. Jeg landet jo ganske raskt på at jeg fortsatt foretrekker Elden Ring et bittelite hakk foran. Men ja. Dette er veldig nærme også, og
jeg er ikke sikker, altså.
Nei, jeg forstår at ikke du er sikker. Jeg vil akseptere det dersom du ender opp med å rangere Tears over. Men jeg er uansett kjempeglad for, jeg synes det er så gøy å tenke på, at det finnes et spill med de samme gledene og de samme type følelsene som Elden Ring med 12-årsgrense. Mm. Altså det å ha et inkluderende Elden Ring for alle på den måten setter jeg så stor pris på. Jeg synes det er så koselig å tenke på.
Mm. Men det som gjør at Tears havner så høyt for meg er mye den der bevegelsen i det.
Mm.
For der har Zelda noe som Elden Ring ikke har. Den der friheten i bevegelsen.
Mm.
Med alt fra fly til paraglider til klatring til hele den pakka der liksom.
Det er litt mer enn Torrent.
Det er litt mer enn Torrent, og det er så sykt gøy.
Ja.
Hele tiden.
Altså, tingen her er at disse tre spillene, altså Breath of the Wild og Elden Ring og Tears, har jo for meg og for mange andre endret open world-landskapet for alltid.
Mm.
Og jeg tenker at hvis du nå skal lansere et open world-spill uten en gang å ha muligheten da, til å oppleve det på den måten du har utforsket disse spillene, så kommer det ikke til å nå opp. Det kommer ikke til å bli like sterk opplevelse. Det er noe med den der følelsen av å gjøre den verden til din egen, at du er i kontroll over flyten og progresjonen og alt, liksom. Det setter jeg så stor pris på, og det er vanskelig for meg nå å akseptere et kart som allerede er smekkfullt av ikoner, og som dytter deg i alle disse retningene, liksom.
Mm.
Jeg vil ikke ha det lenger. Men problemet er jo at hvis du gjør den der semiløsningen, sånn som Assassin's Creed de tre siste har hatt litt da, med adventure mode, hvor du har ikke så mye ikoner på kartet og sånne ting. Du må selv liksom finne de tingene som er der. Hvis jeg vet at jeg kan finne de bare å skru på ikoner, så gjør jeg dessverre det også.
Ja, men du må også, for at den oppskriften til Zelda skal funke, så må landskapet være designet for det også.
Ja,
ja, det er helt sant.
Og det er Breath of the Wild og Tears of the Kingdom. Det er sånn, til og med hvis du skrur av hødden på Zelda, så er det karakterer overalt som forteller deg hvor ting er.
Ja.
Og du har veier som leder til de relevante stedene. Det er så mye visuell forteller, altså visuell guiding.
Ja, for jeg sleit jo for eksempel med det å finne alle stallene og byene og sånne ting. Men da får du det en, jeg husker ikke hvem det var engang, men det er en av disse NPC-ene som sier at hvis du følger veiene i dette spillet, så kommer du til det som er av staller og byer. Mm. Det er vel et godt tips, liksom. Hvis du bare har lyst til å finne noen hubs, eller noen butikker hvor du kan kjøpe nye klær eller et eller annet, så bare følg veiene. Så kommer du dit til slutt. Hvis ikke du gjør det, så kan du jo gå glipp av de. Jeg har funnet ting jeg, i det spillet her nå.
Ja.
Så bosteder og greier liksom som er viktige, som jeg aldri har vært på før. Men all right, Amazon Games, teamet da, som stod bak MMO-spillet New World, skal lage et nytt MMO basert på Ringenes Herre.
Oi, oi, oi.
Embracer Group, det svenske store investorselskapet, kjøpte jo opp rettighetene til Lord of the Rings-lisensen i fjor, og dette er jo den første store greia som de gjør ut av det, hvor det da blir et fullverdig adventure MMO, som det kalles da, satt i samme timeline som da bøkene og filmene Ringens Herre og Hobbiten.
Ja, men så, det er jo spørsmålet, er det basert på filmene eller ikke?
Det de har lisens til er vel bøkene, etter sånn som jeg har forstått det, men det er mulig at jeg husker feil da. Men jeg er usikker. Dette er jo et, også New World hadde jo tendenser til ting, og mye entusiastiske spillere og sånne ting, og så feilet det jo litt i lengden.
Mm.
De gjorde en rework som funket i starten, men som også liksom, spillerne takket nei til da, etter ganske kort tid. Så dette er jo team med erfaring fra sjangeren, og hva de kan få til da, med en så stor lisens som dette her er jeg ganske spent på. Altså. Det kan bli bra. Vi får da, som ryktene også antydet, en PlayStation Showcase neste uke.
Mm-hmm.
24. mai klokka 22.00 norsk tid. En time med alle de største nyhetene som er på vei til PlayStation 5 og PlayStation VR 2.
Den er jeg spent på, ass.
Mm-hmm. Ja, samme her. Dette er jo den store. Dette er E3-pressekonferansen til Sony.
Mm.
Så vi skal gå live.
Det har vel ikke vært en PlayStation Showcase som har hett det siden PlayStation 5 lanserte, tror jeg.
Det kan være, altså.
Det husker jeg ikke, men det kan nok stemme. Det er en stund siden de har liksom samlet alle de største kanonene i en presentasjon.
Ja, de har hatt mange sånne små...
For å generere hype for de neste to årene, liksom.
Ja, de har hatt mange små sånne state of plays.
Ja.
Men jeg tror den forrige av de svære var PS5-launchen, altså.
Hm.
Det kan ha vært en etterpå, men det er i så fall glemt.
Ja, forrige gang vi fikk liksom litt sånn PlayStation-hype var jo vel på Game Awards, med liksom avdykkingen av Wolverine og Spider-Man 2 og litt sånne ting. Så dette her blir gøy også.
Vi får finne fram pennene.
Ja, det må vi nesten gjøre det.
Det må vi. Men var det Game Awards? Var ikke det den presentasjonen jeg tenker på?
Men det var kanskje?
Jeg husker ikke, men det er lenge siden i hvert fall.
Yes.
Ja, det er mulig jeg husker feil. fullt mulig, jeg husker vel. Jeg nevnte jo at Svens og jeg sitter og spiller Diablo 4, kan ikke si noe om det enda, men Blizzard har jo gått ut og snakket litt om ting jeg lurer på også. Det de har snakket om nå sist er hvordan level scaling fungerer, og det, er, det betyr jo hvordan fienden i spillet skaleres etter hvor du er som spiller. Og der har de sagt at målet er at fienden du møter i dette spillet skal føles relevante for ditt level hele tiden. Men når du når level 50 i dette spillet, så slutter fienden å scale med deg. Så da kan du overleve. Du kan liksom, resten av spillet så kan du bare feie overalt, som level 90 liksom. Men du får også mulighet til å skru opp world tier da. Så i starten så har du world tier 1 og 2, og 2 sier de er tilsvarende normal, mens da 3 vil være hard. Så da kan du skru opp world tier til 3 når du når level 50 og gjør en spesiell quest, og så vil da alle levelene på fiendene scales etter deg. Og da blir målet at du skal enten være litt underlevelet på level, eller bare maks 1-2 levels over. Så det, basert på hvor du er i spill og hvilket level du er, meningen du skal være på sånne ting, så vil det ligge på det nivået der da. Jeg vet ikke om det er, om de har tenkt på Svens der, som går og drar meg med på absolutt alt, og vi går jo så sykt mye opp i levels her. men det er i hvert fall målet de har da. De har også sagt at, for dette er også en ting jeg lurer på, kommer jeg til å få lyst til å spille Diablo 4 flere ganger enn igjen? Kommer jeg til å få lyst til å kaste meg ut i Battle Pass når det kommer i juli? Kommer jeg til å få lyst til å grinde dette ut som et sesong-hobbyspill? Og foreløpig er mitt svar på det liksom, nei, jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor jeg skal gjøre det. Jeg venter litt på svaret på det spørsmålet da. Men de har jo sagt da at etter at du har rundet spillet, så kan du starte på nytt og velge å droppe campaign helt på ny karakter liksom. Og da er det i stedet en helt nytt sånn endgame-system som spilles inn, som er litt sånne veldig high-level bounties du skal gjøre rundt omkring på hele kartet. Alt er låst opp. Bountyene kan ta deg hvor som helst på alle disse områdene som er i spillet, med veldig bra loot hele tiden. Og den siste tingen jeg har lurt på, som jeg spurte Svens om, han visste ikke, det er individuell verdensscaling i spillet, så det betyr at jeg kunne ha spilt med World Tier 1, sammen med Svens på World Tier 2. Vi kunne vært forskjellig level, og vi opplever på en måte mye av den samme motstanden. Da. Vi får finne noe sånt, bli scalet etter hvor vi er og hvilke nivå vi har valgt. Eller World Tier er jeg usikker på forresten. Jeg tror kanskje vi var samme World Tier. Vi kan være forskjellig level. Han kan være level 90, og jeg kan være level 20. Og vi vil ha litt av den samme opplevelsen der. Da. Bortsett fra hvis vi møter en level 90 fiender selvfølgelig. Da tror jeg det blir verre. Så det er mer at han blir scalet ned, tenker jeg. Den som er høyt level. Sånn som det er i Destiny også. Så jeg er spent på om vi klarer å komme oss gjennom hele kampanjen før den versjonen vi spiller slutter å virke. Men vi gjør så godt vi kan. Det har vært en sånn investor- og aksjonær-presentasjon fra Take-Two, hvor de nå da hinter mellom linjene om at GTA 6, Grand Theft Auto 6, vil komme neste finansår. Og grunnen til at folk antar det da, grunnen til at folk tar dette som et hint, er jo at de varsler om en utrolig mye høyere omsetning i finansåret som starter da 31. mars 2024,
ja,
enn det de har nå.
Altså, de har vel begrunnet det med en banebrytende spillansering?
Oi!
Ja, flere banebrytende har de sagt.
Flere, faktisk?
Ja.
Oi, oi, oi. Ok, da er jo, altså, jeg trenger ikke å være detektiv for å skjønner at sannsynligvis et av de er GTA 6.
Og ikke GTA 5 på nytt?
kanskje det. Banebrytende GTA 5.
Ja.
Nei, nå har jo spillet har blitt lekket, og det eksisterer jo, man vet jo, de jobber på det, og de har sagt de jobber på det, og disse tingene her, så jeg blir jo ikke overrasket over at planen er å gi det ut i 2024, eller da senest 31. mars 2025, som jo da finansåret varer til. Så, men det er bare å forberede seg, folkens. Dette blir en greie uansett. Så, yes. Siste nye sak er en veldig, veldig spennende sak fra et nytt svensk studio som heter Embark Studios, som består blant annet da, av ex-DICE-folk. Det er så mange av disse svære, kule svenske spillstudiene som gjør det. Du får deg karriere, ikke sant, i flaggskipet til Sverige DICE. Og så selger du aksjen inn og grunnlegger et nytt selskap, og dette er jo da Embark Studios, også er et sånt selskap. De jobber med et spill som heter Ark Riders, som frem til nå har sett ut som et litt sånn Destiny-lignende co-op-action-spill. Plottet er at jorda har blitt invadert av aliens. Menneskene lever under jorden i sånne godt skjulte byer som trenger ressurser. Og du da, som en Ark Rider, skal ut i verden for å hente disse ressursene som menneskeheten trenger. Nå har det blitt en PvP-VE, altså en PvP- og PvE-hybrid, Extraction Shooter, også Tarkov, DMC i Call of Duty og sånt. Og de forklarer da, dette studioet, at dette skiftet i fokus kommer fra at de begynte å playteste det internt, og de hadde det mye mer gøy med spillet da, når det var det. Og det at det er både PvP og PvE betyr jo at det ligger da veldig nærme Tarkov og DMC. Og ok, du skal ut på kartet og hente noe, kanskje med en time limit, før du, altså du må ekstrakte med det du finner. Men du kan også bli overrumplet av andre spillere som tar det du har funnet fra deg. Så jeg er litt spent på det spillet her nå. Så det ser for det første sjukt lekkert ut. Og så er det en sjanger som jeg har fått veldig sansen for. Der går det jo også rykter om at Bungie jobber med noe i samme gate, basert på da Marathon-serien sin, en extraction shooter i Marathon-universet. Det kan bli gode tider for alle som er glad i DMZ og Tarkov fremover også.
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Dette er liksom den podcasten der vi virkelig får snakke mye om Zelda.
Og derfor... Ja, vi kommer aldri til å snakke om Zelda igjen.
Nei.
Helt ferdig etter
i
dag.
Nei. Ja. Men liksom nå dedikerer vi mye tid til det, og det er naturlig når det er såpass nytt og det er såpass stort. Så vi tar en del Zelda-relaterte spørsmål, og vi begynner med...
Forrige uke så var det litt sånn unormalt. Da var det bare jeg som hadde spilt det.
Mm.
Og jeg sa jo allerede da at dette her kommer til å bli litt Elden Ring all over again. Med stadig flere som oppdager det, og man kommer dypere inn, og du har lyst til å snakke om det og sånt. Og jeg vet at det er mange andre som har det sånn. Ja. Så dere får ha oss unnskyldt, men det kommer til å bli litt Zelda fremover også.
Det gjør det. Ja. Og så var jo, forrige uke var det jo før launch.
Ja.
Også. Så det var jo ikke mulig å spille det. Så da måtte det være veldig, veldig secretive.
Ikke sant?
Men nå kan vi snakke litt friere.
Litt friere.
Det er deilig.
Vi starter med et spørsmål fra Andreas Eggesvik, som skriver: «Etter å ha sett den gode mottakelsen Tears of the Kingdom har fått, har jeg, som aldri har spilt Zelda før, fått lyst til å spille det. Er det sånn at en må ha spilt Breath of the Wild først? Holder det for eksempel å se en historiegjennomgang på YouTube?»
Jeg vil si at historiedelen er mindre viktig enn opplevelsen av å komme inn i Tears of the Kingdom etter å ha spilt Breath of the Wild.
Ja. Jeg er enig. Det er sånn, du kan fint catch up på historien på YouTube, det er ikke noe problem. Det kan du gjøre på ganske kort tid.
Ja.
Men det er mye vanskeligere å gå tilbake til Breath of the Wild etter Tears of Kingdom enn å gjøre motsatt.
Ja, så, det er en del quality of life ting her som jeg tror gjør at Breath of the Wild vil føles ikke tungvint, men bare annerledes.
Jeg tror jeg har en mistanke om at det fortsatt har sin egen sjarm da.
Ja, da.
Så jeg har litt lyst til å gå tilbake nå for å spille det en gang til. Men det er mer enn den der å vite at okay, du er i en verden som du har vært i før, og du husker landemerker, og du husker folk, og du husker spesielle ting, men så er det på en måte en slags remix da, av ting du har opplevd tidligere, og så er det lagt i masse nytt. Og den følelsen får man ikke fra å se en story-recap på YouTube. Jeg tenker at Breath of the Wild gjør opplevelsen av Tears of the Kingdom enda bittelitt hakk sterkere. Da. Men jeg har jo sagt til folk også, som har spurt spørsmålet, at du kan starte rett på Tears. Det er greit det, liksom.
Du kan det. Men da, det som er synd med det er at du ødelegger litt muligheten til å kunne spille et av... fortsatt tidenes beste spill da. Det er jo
ja, det er sant.
Breath of the Wild er jo 10 av 10 spill. Og hvis du spiller det etter, ja for meg så er det, hvis du spiller det etter Tears, så blir det en kjipere opplevelse enn hvis du spiller det før.
Ja, det tror jeg nok du har rett i også.
Men jeg kan jo forstå at du har plutselig dedikeret 40-50 timer til et spill nå, når du har lyst til å teste det nye. Det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror nok det er relativt greit å komme inn i Tears of the Kingdom, spesielt med tanke på at du får en god introduksjon til alle mekanikkerne. Tutorial-biten er veldig grundig. Når du snakker med store karakterer, du får den här listen med karakterer som er her, og en liten sånn synopsis på hvem de er, sånn at jeg tror det også vil hjelpe å forstå hvem er den personen her, hvorfor er den personen viktig. Så jeg tror nok det er et OK-spill å komme inn i, selv hvis du ikke har spilt Breath of the Wild.
Ja, og så er jo Breath of the Wild ble jo, jeg vet ikke om de hadde planlagt å lage en oppfølger da, det er jeg usikker på. Det er jo en historie som fungerer for seg selv også. Så de har jo vært smartere da, og forlenget historien og fortsatt historien uten å på en måte ødelegge det grunnlaget som har blitt lagd. De henger naturlig sammen disse to spillene, men det er likevel et skille der som gjør at de kan stå litt for seg selv da. Uavhengig av hverandre. Men også, jeg er enig med deg, Carl. Jeg anbefaler jo folk som har muligheten til det å spille Breath of the Wild først. Jeg gjør det også.
Jeg tenker, hvis du er bestemt på bare å spille ett av de, så spill Tears. Hvis du har tenkt å spille begge, spille Breath of the Wild først.
Ja, ja, absolutt. Absolutt.
Vi går videre til neste spørsmål. Dette er fra Kristoffer Bollæren Settlitz, som spør «Hallo, Level Up! Tears of the Kingdom har fått enormt mye oppmerksomhet i media, og det renner inn med toppkarakterer, noe jeg personlig synes er vel fortjent. Hva slags innvirkning tror dere dette spillet vil ha på spillindustrien og utviklingen av spill i fremtiden, spesielt open world-sjangeren? Synes det er vanvittig imponerende og storslått, og kan ikke vente på anmeldelsen til Carl, og veldig flott anmeldelse på NRK Rune, helt enig med deg.»
Og jeg tror, takk for det, Kristoffer.
Tusen takk.
Jeg tror nok da at Breath of the Wild hadde jo en ekstrem innvirkning på hele spillmedier, ikke bare open world, men adventure-spill generelt. Jeg tror Tears of the Kingdom kom til å forsterke den enda mer.
Ja, jeg tror Breath of the Wild startet nå, som har blitt videreført med alt fra Lil Geru Game til Chia til Elden Ring, liksom. Og Tears of the Kingdom har bygd videre på det, og det kommer til å fortsette å bygges videre på det. Kanskje ikke av Zelda-serien, kanskje de gjør noe annet neste gang, men av andre spill.
For det er ikke liksom, det redefinerer ikke hele sjangeren, sånn som Breath of the Wild gjorde, nødvendigvis.
Nei.
Men det er helt klart de viser at kreativitet er en veldig viktig del av mange sånne spillopplevelser.
Ja, han som er på en måte produsent nå da, for Zelda-serien i Nintendo, Eiji Aonuma, han har jo gått ut og sagt at suksessen til Breath of the Wild og Tears of the Kingdom peker retningen for Zelda-serien fremover også. At de er inne på et spor de ikke sånn umiddelbart kommer til å forlate. Og så er det sånn, nå skal vi ha et veldig sånn narrativt korridorspill. Så det kommer nok ikke til å skje, med det første i hvert fall. Men det er jo to trender som møtes her, og den ene trenden er jo den der, det er jo i spillerne frihet til å utforske en virtuell verden på den måten de selv ønsker, og så den tilstedeværelsen i virtuelle verdener som disse spillene her gir oss, som er sterkere da, enn om du føler at noen dytter deg i en retning hele tiden. Det er den ene, den andre er jo den der, gi spillerne verktøy til å endre på spillopplevelsen, og til å gjøre ting i denne verden her som utviklerne kanskje ikke har tenkt på en gang. Og det er jo sånn Fortnite er, og Minecraft, og alle disse spillene som utrolig mange unge mennesker spiller da. Og det å på en måte ha muligheten til å eksperimentere, og være kreativ, og skape dine egne greier i spill er også veldig sterkt. Og når du kombinerer disse to på den måten som da, særlig Tears of the Kingdom gjør, men også Breath of the Wild, så ser du på en måte en kryssning som nok mange kommer til å følge opp fremover. Det er jeg helt sikker på, i liten og stor skala. Tunic er også et eksempel som helt åpenbart hadde hentet mye inspirasjon fra den måten å tenke spill på. Da. Ikke på kreativitetsbiten, men på tilstedeværelsen i en åpen verden som lurte det. Men garantert også. Dette spillet her kommer til, tror jeg da, selge mer enn Breath of the Wild.
Ja, ja.
Som har liksom rundet 30 millioner eksemplarer. Jeg så det var en spillanalytiker som var ute og mente at Tears of the Kingdom kommer til å fortsette å selge over mange, mange år da, på samme måte som Breath of the Wild har gjort det. Ligger på topplistene i mange år. Det er et spill som folk kommer til å oppdage og gjenoppdage, og så kommer det DLC, og så kommer man tilbake, og så Det bare kommer til å leve.
Så kommer Ultimate Edition på Switch 2 og...
Ja. 60 FPS og sånne ting, ikke sant?
Det kan nok skje.
Kan nok skje.
Det fascinerende å egentlig se hvor mye Nintendo har fokusert på kreativitet i spillene sine. Det samme gjelder jo egentlig Animal Crossing. Det har jo hatt de veldig mye fokus på å la spillerne lage egne ting. I større grad enn det jeg kanskje har gjort der før. Så det, Nintendo har virkelig sett viktigheten av å la spillere utfolde seg på den måten også.
Det er bare det grepet med at nesten alle oppgavene i spillet har mange løsninger. Det er så kult. Det er kanskje min favorittting med de spillene her. At du er så fri i måten du vil takle en oppgave på. Og jeg husker ikke om det er Eiji Aonuma eller han regissøren som sa det. Men det var en av de som var ute og sa at dette er framtiden til Zelda-spill. Da. Det å gi deg oppgaver som kan løses på flere måter. Og det er jeg veldig glad for å høre. For det gir meg så mye mer enn de der romma i gamle Zelda-dungeons, som er kule, men de er så mye mer rigide. Og de har ett svar, de har én løsning. Mens her så har du mange, da.
Ja.
Jeg synes det er så kult.
Jeg er enig. Jeg ser jo hvordan sønnen min spiller spill også. Han er jo kjempeglad i spill som gir han muligheten til å bare fise rundt og gjøre sin egen greie, ikke sant? så dette, du treffer et veldig sultent, ungt publikum med denne typen spill. Og så er det også gøy for oss gamle karer.
Veteranene.
Ja. Det er en sånn lekeplass.
Neida.
Mer enn nesten alle spill jeg har spilt.
Ja, så kan du kan jo fokusere, og vil du ha en historieopplevelse, så kan du jo bare fokusere mest på det også, da. Mindre kreativitet og egen skaperglede og mer story, liksom. Altså, gå og ta siste bossen, og så være fornøyd med rulletekst, liksom.
Sant.
Så, ja.
Jeg må også, forresten, siden anmeldelsen ble nevnt, den er fortsatt et stykke unna, altså.
Ja, når du sa hvor langt du var i spillet også, så du er et stykke unna.
Ja, jeg er det.
Ja.
Skal jeg ta et spørsmål til her, Zelda-relatert?
Ja.
Det er fra Swagen C, som skriver: siste podcast nevnte Carl at han skulle sitte klar klokka 00:00 natt til kommende fredag for å spille Tears of the Kingdom. Jeg kan skjønne da å ville spille spill klokka 00:00 på lanseringspunktet, men jeg vet jeg er langt fra den eneste som foretrekker å ha spill fysisk framfor digitalt. Så spørsmålet mitt lyder som følger: dere har vel tenkt å skaffe dere Tears of the Kingdom i fysisk utgave? Jeg mener at å eie og beholde spill fysisk er en viktig ting som bør oppbevares, og både blant spillere og produsenter. I tillegg til at man i noen tilfeller får kule bonuser som følger med i for eksempel Tears of the Kingdom sin Collector's Edition for de som ønsker det. Uansett, god helg, og håper alle koser seg med Tears of the Kingdom i helgen. Det er jo flere og flere som kjøper ting digitalt. Jeg har blitt en av de. Jeg har en veldig god grunn til det. Veldig mange spill kommer ut på fredager, og jeg får ikke pakka her levert på Tio når det er spillutgivelser. Da jeg fikk Switchen min, konsolen, fikk jeg levert mange dager etter lansering. Jeg har misset så mange av den første opplevelsesbiten på grunn av at, og jeg skjønner det, butikker som selger spill skal ikke tilby folk spillet før release, og da må de sikre seg, og da ender det opp med at i mange deler av landet, sånn som for eksempel Trondheim, ikke får ting når en skal i Hermontegn. Og da vil jeg ikke med Tears of the Kingdom. Jeg vil ikke vente til mandagen med å få det spillet. Eller tirsdagen, potensielt. For da hadde jeg mistet hele den første bølgen som jeg hadde lyst til å være med på i det spillet her. Og da er det synd. That's just how it be.
Yeah. Det hender at jeg kjøper Collector's Edition av spill jeg er veldig glad i. Eller spill jeg gleder meg ekstra mye til. Men det er ikke viktig for meg å ha fysisk eksemplar lenger, altså.
Nei, det har blitt litt sånn som allerede for meg og for mange andre. Litt sånn som LP er i dag. Altså, LP-er forsvant jo, og CD-er forsvant. Så kommer det litt tilbake som sånne eksklusive samlerutgaver med kule... kule covere og ekstra bonusmateriale og sånne ting. Dit vil nok spill komme også, tenker jeg da. Men det er jo mange av de der Collector's Edition du kan kjøpe av for eksempel indiespill, som ikke har spillet. Det har bare sånne kule gadgets og greier, tilleggsting og artbooks og sånt, og så har du en kode da, til nedlastning av spillet. Og det er to sider av det som jeg synes er veldig relevant, og det ene er jo også det å lage fysiske produkter er jo mer skadelig for miljøet enn bare digitalt. Det skal fraktes og transporteres og lager, og det er dyrere og alle disse tingene. Og så har du, hvis du først går digitalt, og du abonnerer på Nintendo Online, PlayStation Plus, Xbox Live, så kan du laste ned disse spillene så ofte du vil, og du kan arkivere de, hente opp cloud-saven din og fortsette der du slapp hele tiden, liksom. Og det er en utfordring at noen spill fjernes fra disse digitale bibliotekene. Det er en kjempeutfordring. Men jeg mener allikevel at for min egen del så har jeg mye bedre oversikt over mitt spillbibliotek når det er digitalt, enn når jeg må lete det fram i bokser og sånn. Jeg kan ikke ha alt det utstilt liksom, hjemme. Det går ikke.
Nei,
det ble for mye. Jeg hadde jo det en periode.
Ja, jeg har ikke mer plass i hyllene mine heller. De er fulle av spill. Jeg har ikke plass til flere spill.
Men jeg har jo hatt en sånn, jeg var jo veldig forkjemper av fysisk i mange, mange, mange år. Og så dabba det mest av egentlig fordi jeg begynte å få så mye digitale koder, anmeldelseskoder. Og da endte jeg ikke lenger få spill fysisk, og da var det sånn, ok, vi kan kjøpe og spille digitalt selv også da. Og på grunn av å få ting når jeg har lyst til å spille da. Men da jeg har merket det ikke bare med spill, jeg har merket det med serier og film også, at hele streaming-biten har gjort det vanskelig å få tak i ting igjen. Og dette har blitt mest tydelig på streaming av film og tv-serier. Så jeg har begynt å kjøpe ting som jeg er glad i, som jeg liker å se, og som jeg av og til gjerne kunne sett på nytt igjen. Da har jeg begynt å kjøpe fysisk. Fordi at ting forsvinner fra streamingtjenester, og da er det ikke lenger tilgjengelig. Og spill har heldigvis ikke hatt et så stort problem med det, enda, kanskje. Jeg vet ikke. Så jeg har egentlig litt lyst til å gå tilbake til fysisk på spillfronten også. Det har jeg. Men vi får se hva det blir.
Fordelen med spill da, er at selv om noe forsvinner, så hvis du har kjøpt det, så kan du fortsatt laste det ned.
Så lenge serverene finnes det.
Ja. Så, og det har heldigvis ikke vært noe problem ennå.
Nei.
Selv om shops har blitt tatt ned og sånne ting.
Egentlig så er dette et litt sånn filosofisk spørsmål også. Altså, i hvilken grad klarer man å frigjøre seg fra de fysiske, altså den der samletingen, det å ha noe konkret, noe håndfast, noe du kan holde i og sette i hylla og se på, liksom. Og jeg er helt fritatt fra den. Jeg har ikke det behovet lenger. Og jeg har vært en samler også. Først av VHS-kassetter, så av DVD, så av Blu-ray, og så begynte jeg på liksom 4K-kjøret. Før jeg sa nok, jeg kan ikke kjøpe The Matrix enda en gang, liksom. så det har bare skjedd et skift i hodet mitt, hvor digitale produkter har den samme verdien som fysiske produkter for meg personlig, ikke sant? Og da foretrekker jeg å ha det digitalt.
Men jeg skjønner liksom verdien i å ha noe du kan ha i henda. Det er en charm i det. Så jeg skjønner hvor man kommer fra.
Men jeg har det meste sammen med gamle konsoler. Nå fikk jeg den der Analog Pocket nettopp, som jo kan ta liksom cartridges fra GBA og Game Boy og Game of Color. Og da er det plutselig det å på en måte ha et lite bibliotek med disse kassettene, som jo ikke blir ødelagt på samme måte som CD-rom gjør og sånt. Det med varighet. De kan holde ut en stund da, før de ble ødelagte. Du må nesten fysisk ødelegge dem for at ikke de skal funke lenger. Og da er det litt større verdi for meg å ha en samling av den type spill som jeg kan putte i den Analog Pocket og spille i dag. Vil jeg si.
For meg så er det også, jeg har hørt et par historier på nett av folk som har for eksempel hatt en Switch der enten konsolen hadde blitt stjålet eller kontoen hadde blitt hacket og et eller annet, og Nintendo har sperret kontoen deres. Og de får han ikke tilbake igjen.
Ja, det er bad.
Og da mister du alle spillene dine hvis du har det digitalt.
Ja, det er sant.
Så da er liksom ditt den her frykten jeg også hørte da det var noen som fikk hele Google-kontoen sin sperret ved en egentlig en feil misforståelse for noen år siden. Bare så, ja, da har du ikke disk, du har ikke Gmail, sant?
Mm.
Alt, å ha alt da digitalt, det egentlig uten at en selv egentlig har helt kontroll på det, da begynner jeg å merke litt, altså.
Mm. Det hjelper veldig at så å si alle de tjenestene jeg bruker som er viktige for meg har tofaktor autentisering, og noen ganger sånne autentiseringsapps i tillegg.
Mm.
det jeg er mest stresset på nå er å miste tilgang til autentiseringsappen.
Ja.
Når jeg bytter telefon og sånt, for det kan være en hassle altså. Jeg husker jo ikke ofte, for det passordet til den er jo sjukt komplisert. Det er jo sånn som jeg bare bruker på den ene, ikke sant?
Ja.
Så det er jeg mer stresset på. Men selv der så har du jo backup av det. Det er mulig å hente det opp igjen hvis jeg er meg.
Mm.
Det er så mye man må hacke for å få til tilgang til de tingene mine. At det samme gjelder jo YouTube-kanalen vår og andre ting liksom, som er viktig for oss. Så det gjør meg litt roligere på akkurat den biten da.
Mm.
I teorien i hvert fall så skal alle de tingene som er viktige for meg være beskyttet av det.
Skal vi ta et spørsmål til?
Det kan vi.
Mm.
Jeg vil også nevne at vi hadde fått et spørsmål fra Jon Magnus Restad, som skrev at Rune mente at Tears of the Kingdom var millimeterne under, var like bra som Elden Ring. Hva tenker dere andre? Nå har vi snakket litt om det. Jeg kan jo nevne at jeg liker Tears of the Kingdom bedre, men det er jo, jeg var ikke like frelst på Elden Ring som
resten. Du har jo alltid hatet Elden Ring. Så
jeg hater det 100% faktisk.
Og FromSoft hater.
Nei, jeg synes det var bra, men det var bare ikke helt... Det er fortsatt ikke et helt meg-type spill.
Så det er ikke sånn 600 timer, så jeg spiller det om igjen og om igjen med nye builds-type spill for deg.
Nei, men jeg spilte 80 timer da, så det er jo ikke en... Det er en solid ting, liksom.
Pretty good.
Mm. Ja. Nei, men Rune, har du et spørsmål?
Ja, jeg har et fra Steamroller Man, som jeg har lyst til å svare på, som spør deg, hva synes du om pengifiseringsmodellen som ble kunngjort for Diablo 4? Selv har jeg Battle Passes langt opp i halsen og ender nok opp med å styre helt unna spillet. Og nå har jeg jo bare fått informasjon om hvordan den modellen kommer til å bli. Jeg har ikke sett den i spillet, den er ikke lagt inn i den versjonen, men vi får jo god informasjon om hvordan den kommer til å bli til lansering. Og så vil det jo ikke bli ordentlig fokus på det før Battle Passet kommer i juli. Så det er jo en sånn her honeymoon-periode med lanseringen av Diablo 4, hvor fokuset vil liksom bare være på å komme deg gjennom kampanjen med en character, og komme til max level, og eventuelt se litt på endgame-innhold og sånt, før du da eventuelt begynner å levele nye karakterer og fortsette i spillet. Det virker på meg som om hvis du møter spillet på den måten, du har ikke tenkt å kjøpe Battle Pass, du har ikke noe behov for å levele flere karakterer, du har lyst på en sånn saftig enspiller co-op-opplevelse, så trenger du ikke å tenke så mye på det. Det er mitt inntrykk. Men det vil komme mye kosmetikk her. Det vil komme mange fristelser, og det er ikke noe tvil om, hvis du har spilt betaen, så ser du jo, du vet jo, at her er det armor sets og våpen og ting og tang, ting som ser fett ut, som du kommer til å få lyst på. Så det vil nok være fristelser uansett da, fra starten av. Så jeg vet ikke, jeg deler litt bekymringen til Steamroller Man på spill som er laget for å få deg til å bruke mer penger, og at du kanskje mister litt kontrollen fordi du får så lyst. Men foreløpig så synes jeg ikke Diablo 4 er et sånt spill for meg personlig i hvert fall. Det er vel mitt inntrykk så langt.
Alright, skal jeg ta et spørsmål her, Yasuo?
Ja, gjerne.
Det er fra Kristoffer Ghetto Boys Hansen, som spør, hvilke biografier er deres favoritter?
Da må jeg prøve å tenke hvor mange biografier jeg har lest. Da jeg var liten, så husker jeg at jeg leste en sånn serie med historiske personer, hvor det var liksom Madame Curie og alle de store... Hva er det den heter igjen? Den er veldig kjent, den serien. Det var liksom bare bildet av da den boka handlet om, og så var det historien om deres liv. Så det var kjempefascinerende. Albert Einstein og... Ja, jeg husker ikke.
I don't know.
Jeg vet ikke om jeg har lest mange biografier, men jeg tenker mye om.
Jeg har lest Felicia Day sin selvbiografi.
Mm-hmm.
Den synes jeg er veldig bra. Og The Disaster Artist, My Life Inside the Room.
Ja.
Historien om The Room. De to er nok, det er nok de to jeg må si.
Ja, jeg ble veldig, veldig glad i The Dirt, biografien om Motley Crue. Det er en utrolig bra bok. og så, jeg vet ikke om jeg leser så mye biografier. Jeg synes Zlatan-biografien var god.
Jeg innser at jeg har egentlig ikke lest så mye generelt i det siste, og da jeg litt... egentlig litt synd. For å ta opp igjen da.
Dette er ikke en biografi da, men det er mye biografi i den. Stephen King har skrevet en bok som heter Om å skrive på norsk. Det er egentlig en guide da, til folk som har lyst til å skrive bøker og historier. Hvordan han gjør det. Men der er det også veldig mye selvbiografisk. Han tar jo mye for seg. Han hadde jo en, han var jo en trafikkulykke som var veldig, veldig alvorlig, og som endret egentlig hele forfatterskapet hans og han som person. Så han snakker en del om det i den boka. Det synes jeg var veldig fascinerende.
Jeg vet ikke om det teller som en biografi, men jeg husker jeg las boka som heter En gatekatt, navn Bob. Og det er jo en slags biografi om en katt.
Ja.
Det er nemlig en gatekatt som heter Bob, som en, jeg tror han var uteligger i England, adopterte. Og på en måte handler om deres liv sammen, og hva han endte opp med, liksom, hvordan den katten var, og hva det endte opp med å gjøre, og sånne ting. Det var egentlig en ganske veldig fin bok.
Ha. Den hørtes koselig ut.
Jeg har sett en dokumentarfilmer, da. Så, som jo er sånn Ayrton Senna og sånt, som er kjempebra, men ja.
Nei, har du et spørsmål til Rune?
Jeg kan ta, vi kan kanskje siste spørsmål.
Siste spørsmål har du fått.
Et slags dilemma fra Silakoid, som spør da, dere kan kun spise en matrett til alle måltider resten av livet. Hvilken velger dere?
Jeg tror... jeg hadde valgt på grunn av the versatility. Pizza.
Ja. Det er en pizza eller burger, for du kan gjøre ganske mye kult med burger også.
Ja, da kan du.
Jeg tror jeg må nok lande på pizza selv, altså. Fordi, ja. Problemet det har vært perioder hvor jeg har spist pizza til alle måltider allerede.
Mesteparten av livet mitt er pizza.
Ja.
Ja.
Men, my life is pizza.
My life is pizza. Så det er nok, riktig svar er nok pizza. Problemet mitt er at det er ikke så mange forskjellige typer pizza jeg liker. Jeg bestiller alltid den samme pizzaen.
Ja, men bare så, for, du kan jo lage liksom, sant? Du har, hvis du har på en måte blir det bare et slags brød med litt ja. Fyll på og ost valgfritt innimellom.
Ja.
For ellers kunne man ha sagt sandwich liksom, man kunne jo nesten ha sagt
ja.
Det.
Ja, men kan du ta en pizza burger, ost og salat på, og så pizza på toppen, og så kaller det en pizza.
Pizza-burger?
Ja. Ja.
Burger-pizza?
Ja, ja. Ja, der er pizza.
Er det calzone og
ja, for da kan jeg også lage, pizza, en burger-pizza.
Så er det dessert-pizza, ja, ja.
Ja.
Det er sant.
Nei, da var det ikke så vanskelig likevel, da. Blir det pizza?
Da blir det pizza. Da blir det pizza.
Ja. Pizza er løsningen på utrolig mye.
Det er det.
Ja, det, er det.
Åh, fikk jeg lyst på pizza. Men det er ikke det jeg skal ha til middag i dag. Jeg får ha pizza en annen dag.
Men det, det er ikke for sent å velge pizza i stedet.
Jeg er jo for butikkerne stengt, vet
du. Du kan bestille.
Ja, det er litt sånn stress. Nei, jeg har planlagt en veldig god middag i dag, så jeg har det ikke vondt. I dag skal jeg ha langtidsbreserte lammeskanker til middag.
Oi.
Jeg kommer. Ja. Jeg kommer. Sett meg på fly med en gang.
Det er bra.
Nei, når det er sagt, jeg så at kona drev og dyttet ting opp i crockpotten her tidligere i dag, hun også, så det kan at det blir noe sånt her. Det, kanskje det til og med blir akkurat det samme, for jeg vet hun har kjøpt noen sånne lammeknoker for en stund tilbake.
Nice. Ja, det, det kan være tilfeldigvis at Kristine vil passe dag i lamme.
Oh, jeg ser at Karl har lyst til å kommentere at kona dytter ting opp i crockpotten.
Ja. Er det lov å si? Er det lov å si?
Ja, det var ansiktet ditt der, altså. Ja.
kona dytter ting opp i crockpotten, det ikke lov å si, altså.
Før alt skjer, helt utrolig, vi må ta en runde av podcasten for denne veken her. Dette her er... Jeg bare tar outroen over deg. Dette her er en level backup. Nei, nå rykker jeg helt der. Oh boy.
Ja.
Skjerp deg, Karl. Skjerp deg. Jeg klarer ikke om det er deg jeg ler av nå.
Sorry. Ok, ja. Fortsett.
Dette er level backup utgitt av moderne media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord, som også blir å se på Tiltcast 27. mai. Han skal ha live vignetter for oss, det blir veldig hyggelig. Vi har en masse innhold på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord, og hopp gjerne inn på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge, for å bli med i hyggelig spillprat der inne. Og hvis du liker det vi gjør, så er det bare å gå inn på patreon.com/levelupnorge og støtte oss med det beløpet du har lyst til der. Tusen takk til alle dere som har støttet oss før, som støtter oss nå, og til dere som har lyst til å støtte oss, men ikke kan, og kanskje bare dele innholdet vårt hvis det har det er mulig. Tusen takk. Dere hjelper oss helt enormt, og vi kunne ikke klart det her uten dere. Så thank you.
Helt sant. Helt sant.
Tusen takk.
Går det bra, Carl?
Det går bra.
Folk skulle bare sette trynet til Carl der, og se, der, ja. Siden vi ikke har opptak av det.
Burde av til liksom ha på Shadowplay bare liksom for å kunne... Da synes jeg er veldig fint med den opptaksfunksjonen på Switch, så jeg får bare recorde alle de teite tingene jeg gjør i etterkant av jeg har gjort teite ting i Tears of the Kingdom.
Ja, det er smart.
Mm, veldig, veldig smart.
Og på PlayStation, det er samme på PlayStation.
Ja, stemmer. Det har
og på Xbox.
Og på Xbox, helt fantastisk. Ja. Konsolene, et tekniske vidunder, er det de. Og da, nå har vi skjedd så mye ut at nå må vi ta runder her.
Det må vi.
Takk. Ja. Tusen takk for dine veko her, og så snakkes vi igjen neste veka.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.